Zdravě a lehce.
Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu o RSC Hrabě a lehce. Dnešní díl je mimořádný. Mimořádný tím, že já jsem kvůli vám přijela na mezinárodní konferenci, neurologickou konferenci, kde se řeší ty nejmodernější výmoženosti dnešní medicíny. A samozřejmě se tam také řeší roztroušená skleróza. Jsme v Hradci a tady si budu povídat s panem doktorem Hradílkem a dnešní téma je těhotenství. Já se jmenuji Laura Janáčková, jsem psycholožka, sexuoložka a víte, že už se známe, protože vás provázím všemi díly. Pane doktore, jsem moc ráda, že jste si našel v tom velkém tady schonu čas na to, abyste se s náma popovídal a já bych na vás chtěla, abyste se našim posluchačům představil.
Tak dobrý den, vážené především posluchačky, ale i posluchači, protože dnešní téma je tedy, jak už jste slyšeli, těhotenství, takže předpokládám, že si nás víc poslechnou ženy, pacientky s roztroušenou sklerózou, ale je to nejenom proto, je to i proto, že těch žen je přece jenom s touto nemocí víc. Je vás asi 2/3 nebo možná i trochu víc celkového počtu nemocných tady s touhle nemocí. Moje jméno je tedy Pavel Hradílek a jsem neurologem RS centra ve fakultní nemocnici v Ostravě, kde tedy pracuji už mnoho let a jsme vlastně jedním z 15 takovýchto center, které v České republice existují pro léčbu roztroušené sklerózy a do kterých většina z vás se chodí léčit.
Chodí se léčit a také získávat naději. Já si pamatuju, když jsem končila školu, to už je strašně dávno, asi před 30 lety, tak když se tam mluvilo o těhotenství a o roztroušené skleróze, tak to byla jakási hudba budoucnosti, jestli to vůbec půjde, nepůjde. Většinou se to ani nedoporučovalo. Ale teď jsme vlastně na kongresu, kde se mluví o těch největších novinkách, o tom, co je teď in. Takže předpokládám, že všechny ty možnosti jsou úplně jiné teď. Jak to je? Jaký je rozdíl mezi tou minulostí a teď?
Já myslím, že teď už to je hudba současnosti, bych řekl, ne úplně v minulosti. Když jsem chodil taky kdysi dál na lékařskou fakultu, tak jsme se opravdu učili, že těhotenství u žen s roztroušenou sklerózou je nevhodné. Dokonce některé ženy tehdy, pokud otěhotněly, tak byly vedeny k tomu, aby docházelo k umělým přerušeným těhotenství. Mnohdy to mívalo za následek, že se třeba ta nemoc potom zhoršila, kde ty ženy bývaly toho samozřejmě nešťastné, protože ani neměli dítě, teď se jim ta nemoc zhoršila, čili se všemi důsledky, které to potom mělo. Dneska už naštěstí jsme poněkud dál, ale je to, co my jako lékaři po vás, jako ženách s roztroušenou sklerózou, trošku chceme, tak je to, abyste nám vždycky své záměry o tom těhotnění řekli. A řekli nám je včas, co je ten důležité.
Takže plánování rodiny.
Přesně tak.
Odpovědné plánování.
Ano, odpovědné plánování rodiny a přesně tak. My se dneska už většinou snažíme, už při prvním kontaktu s vámi v RS centru, na toto téma zabrousit. Dnešní doba je taková, že se to mateřství často odkládá do pozdějších věkových skupin a vede to tedy více k tomu, že se setkáváme s mladými ženami při tom prvovyšetření, které většinou ty děti ještě nemají, ale do budoucna je chtějí mít nebo při nejmenším připouštějí možnost, že by je tedy měli. A takto s tím musíme zacházet. Musíme s tím zacházet především při plánování určité specifické léčby na roztroušenou sklerózu, protože existují různá léčiva a existují taky určité skupiny těch léků podle toho, na kterých z nich je možno otěhotnět, jsou takové, na kterých naopak je to výrazně nedoporučeno, protože tyto léky mohou vést k případnému až i poškození plodu a nebo k většímu riziku toho, že to těhotenství nakonec dopadne špatně. Takže v tomto tu spolupráci potřebujeme. V každém případě je třeba, aby pokud ta žena těhotenství aktuálně neplánuje, tak aby dodržovala adekvátní antikoncepci. zvlášť v situaci, kdy je tedy léčena lékem, který může být potenciálně rizikový ve vztahu k možnému poškození plodu. Protože tam potom, když tomu otěhotnění dojde neplánovaně, tak to riziko je možné.
Takže, když to shrnu, plánovat, přijít za vámi a říct, chtěla bych dítě, čím dřív člověk přijde, tím je to lepší. Pokud dítě nechci, tak se poradit se svým gynekologem o vhodné antikoncepci. A teď, když dítě chci, kdy je to nejlepší a co mě čeká a existují i tak nějaká rizika, třeba právě to, co jste říkal, že my jsme se učili, že se zhorší nemoc nebo něco takového. No.
Takhle, když to dítě chci, tak je dobré to naplánovat na období, kdy ta nemoc je stabilní. Ale na druhou stranu relativně co nejvíc, pokud to takhle můžu říct. Protože čím víc by se to plánování mateřství oddalovalo, tak tím je větší pravděpodobnost, že u vás může dojít ke zhoršení té nemoci a k tomu, že budete léčeni takovým druhem léku, který potom to těhotenství úplně neumožňuje. A tam se vám potom trošičku zavírají ty vrátka k té možnosti nebo k tomu načasování, tak aby to bylo opravdu bezpečné. Takže tak to určitě to není vhodné třeba hned na tom začátku, to znamená po té vstupní úvodní atace, protože tam jednak dochází k takovým těm možlivým imunologickým změnám, které se v tom centrálním nervovém systému v tom mozku a myše odehrávají. A není to období, které hned po té atace je k tomu vhodné. Ale jakmile se zavede ta specifická léčba a ta nemoc se stabilizuje, tak pak už není moc na co očekávat a je dobré, pokud tedy si řeknete, že ano, tak ano. Co se týče nějaké potom možnosti rizika zhoršení třeba po porodu, tak tam je bohužel třeba s tím počítat. Tam opravdu to je prokázáno, že to období, které nastává po porodu, tak po té hormonální stránce je rizikové pro vznik relapsu neboli ataky onemocnění, anebo obecně pro zhoršení těch neurologických potíží. Nicméně máme už určité možnosti, jak tuto situaci řešit, protože některé léky je možno podávat dokonce i během celého těhotenství, některé léky je možné podávat i během kojení, takže jsme do určité míry schopni tady tuto situaci ovlivnit, ale do určité míry. A míra je ta, že potřebujeme opravdu vědět dopředu, jaký ten záměr je, abychom si to mohli naplánovat. Protože to plánování je relativně dlouhodobé. Ono je určitě v horizontu minimálně měsíců, ne-li několika málo let. Takže v tomto horizontu je třeba ten plán.
A samozřejmě, když plánuju miminko, tak každá maminka si přeje, aby to miminko bylo zdravé. A mnohé napadne, že když užívám nějaké léky, tak jestli to má vliv na plod, anebo do budoucna to může mít vliv. A druhá věc, která u toho určitě napadne ženu, jak je to s genetikou, jestli náhodou se nemůže stát, že třeba to moje miminko v budoucnu, až bude velké, nebo někdy se mu může také objevit stejná nemoc.
Takže k té první otázce. Co se týče těch jednotlivých léků, už jsem to trošku naznačil. Jsou takové, které je možné během toho těhotenství užívat celkem bezpečně, o kterých je to prokázáno, víme to, a tam se toho opravdu bát nemusí. Ty léky, které jsou rizikové, tak ty opravdu nepodáváme, protože to riziko tam je. Na druhou stranu, ale bych k tomu třeba ještě řekl to, že pokud se náhodou třeba stane, že otěhotníte neplánovaně na tom takzvaném rizikovém léku, tak to ještě nemusí a priori být nějaká úplně katastrofa. Je ale třeba, aby to ten váš gynekolog věděl, aby to věděl dostatečně na včasu a aby se podnikly veškeré možné kroky k tomu, aby se dostatečně během těch prvních fází těhotenství vyšetřilo to miminko, ten plod, případně plodová voda a celá řada tady těch dalších vyšetření, které můžou s větší pravděpodobností nějakou tu skrytou vadu toho plodu případně odhalit. Ale i tak pořád ještě je ta pravděpodobnost poměrně velmi vysoká, že to těhotenství dopadne dobře. Takže určitě to není důvod nějaké absolutní panice, když už se tady tato situace stane. Co se týká té druhé otázky, té genetiky, tak tam ano, je pravda, že když vy trpíte roztroušenou sklerózou, která se řadí mezi autoimunitní nemoci, tak to vaše dítě po vás zdědí ne tu nemoc samotnou, ale zdědí po vás určité nastavení některých funkcí imunitního systému, který je pak více zranitelný a více vnímavý vůči získání nejenom roztroušené sklerózy jako nemoci, ale i celého dalšího okruhu těch autoimunitních nemocí. Takže to dítě po vás zdědí spíš tu dispozici k většímu okruhu nemocí, ne tu roztroušenou sklerózu jako samotnou.
Znamená to pak, že když se mi to miminko narodí, takže musím s tím miminkem chodit na nějaké častější kontroly, nebo jak můžu já se pomoct k tomu, aby jsem vlastně zabránila eventuálně tomu rozvoji té nemoci?
Ne, na častější kontroly určitě ne. To dítě by mělo žít naprosto normálním způsobem života. Víme, že existují některé nezávislé rizikové faktory pro vznik roztroušené sklerózy, ale tam je třeba to dítě hlídat až třeba v době adolescence, protože mezi ty rizikové faktory patří třeba obezita, kouření, nedostatek pohybu, nedostatek vitamínu D. Čili to jsou určité faktory, které se neobjeví třeba hned do toho miminka, ale až v průběhu života a dospívání toho dítěte. Čili je třeba mít potom to dítě k tomu, aby žilo zdravým životním stylem. To znamená, vyvarovalo se tady těchto ovlivnitelných rizikových faktorů, čímž si může relativně významně snížit to riziko, nebo aspoň si ho nezvyšovat tím, že třeba bude kouřit, bude obézní, bude se zívat a tak dále.
Protože naše děti se učí podle nás, podle našich vzorů, tak možná je na čase, abyste se zamysleli a pokud jste to ještě neudělali, tak abyste žili zdravě už od teďka a připravovali se na to, že až bude mít miminko, tak se to všechno, to vaše dítě naučí a vlastně tím pádem se na to ani nebudete muset zásadně soustředit, protože už to bude přirozená věc. A co muži? Co když mám partnera, který má roztroušenou sklerózu? Musím se obávat, musím to nějak plánovat, nebo co mám dělat? Mám se žít nevázaným životem s ním a nebát se ničeho?
Víceméně to tak je. Tady nějaké časování není, nejsou úplně data k tomu, že by docházelo třeba k přenosu škodlivého vlivu některých léků cestou spermatu. Taková data opravdu nejsou, že by to mělo potom na to dítě mít nějaký škodlivý vliv. To opravdu ne, protože jde o velmi krátkodobou záležitost. Ale co se týče potom té genetiky, tak tam v podstatě platí to, co jsem říkal u těch žen. To znamená, že tam zase to dítě dostává jakousi genetickou výbavu úplně podobným způsobem a je třeba dodržovat ta stejná pravidla, jako tomu bylo.
Takže vlastně vychovávat i svého muže ke zdravému životnímu stylu. Ještě jsem se chtěla zeptat, pane doktore, měla jsem v ordinaci pacientku a ona se strašně bála toho, že by se mohla i nemoc vrátit a nechtěla vlastně žít ve strachu, že říkala, že by upustila kočárek a tak dál a přemýšlela o náhradním mateřství. Já jsem se s tím setkala poprvé u pacientky z RSK. Co si o tom myslíte?
Být to může, tahle úvaha, ale je třeba si potom vždycky uvědomit to, jakmile se to dítě narodí a tak jaké budete mít schopnosti nebo možnosti to dítě vychovávat, a jak s ní budete zvládat třeba i po té stránce motorické. Čili je třeba si uvědomit, že to dítě se vám postupně postaví na nohy, posadí, postaví na nohy. No a pak vám začne pomalu běhat. Že? A teď vy budete s ním nějak prostě trávit ten čas doma. Pokud budete třeba v určitém smyslu handicapovaná, že třeba ta motorika bude obtížná, tak třeba to hlídání toho dítěte může být poměrně velmi svízelné. Čili na to je třeba si dát určitý pozor, aby tady bylo zajištěno nějaké domácí prostředí pro výchovu toho dítěte. Ale ono to souvisí trošku s tím, co jsem říkal, že není dobré příliš s tím plánováním otálet. To znamená nečekat s tím na dobu, kdy ta nemoc už pokročila do právě té doby, kdy je, dejme tomu, omezena poměrně významně ta pohyblivost a kdy je schopnost té maminky to dítě hlídat relativně malá, zvlášť po té motorické stránce, kdy dítě teče někam na druhý konec bytu a ona není schopná ho v tu chvíli doběhnout, neví, co tam to dítě provede, neprovede, pak může být samozřejmě problém.
Takže problém to může být vlastně i na druhé straně, i když máme tatínka, který vlastně řeší tenhle ten problém. Ale v každém případě vždycky jsme dva. A tudíž jeden z nás to zvládne a mít rodinu, to je vlastně štěstí. Není to tak?
Určitě, samozřejmě. A rozhodně to přidá velké části, řekl bych téměř všem těm ženám, které tady toto chtějí, tak to přidá do toho života určité světlo, určitý pozitivní moment, než takzvaně jenom tu chorobu, kterou nějakým způsobem získali. Ono to potom není jednoduché, to je třeba si uvědomit, protože ta žena žije normálním způsobem života, nebo aspoň my jako lékaři se o to snažíme, aby tomu tak bylo. To znamená včetně toho, aby třeba pak chodila do práce, aby měla nějaké své koníčky, záliby, starala se o domácnost, vychovávala ty děti a podobně. Takže ono to vůbec není jednoduché, je toho všeho strašně moc, ale ty děti určitě do toho tu radost vnášejí a rozhodně není dneska ten svět o tom, aby těm ženám s ztroušenou sklerózou tady toto potěšení bylo zapovězeno. O tom to určitě není.
Takže se můžete těšit, pokud plánujete rodinu, tak je potřeba to říct lékaři, protože teď to s panem doktorem všechno shrneme. Takže říct to lékaři, do té doby mít antikoncepci, říct to doma, to je asi důležité, potom změnit léčbu díky lékaři, domluvit se s ním, pak v případě, že člověk má strach, tak pracovat na relaxaci, meditaci, všech těch metodách, které jste se naučili v minulých podcastech a často chodit na kontroly, probírat vlastně ten stav i se svým partnerem, takže když budu mít strach, nebudu si jistá, tak může vlastně přijít i se svým partnerem za vámi, ale to vysvětlíte, že jo?
Určitě, samozřejmě, my jsme na to běžně zvyklí. Ty ženy tam často chodí, nebo nejenom ženy, muži, to už je jedno, kdo z těch nemocných takhle přijde, ale chodívají si tam s doprovodem, chodívají si tam se svými partnery či partnerkami, ti lidé naprosto běžně, my jsme na to zvyklí. Někdy je to pro nás dokonce už takový trošku signál, když ta osoba třeba chodí na ty kontroly zpočátku sama a teď si najednou přivede toho partnera, tak my už si tak nějak řekneme, aha, tak budeme řešit jeho ten. Ono už to někdy trošku napoví té situaci, že si ta osoba toho druhého partnera se přivede.
A já si myslím, že to je dobře. Nezapomínejte ho doma, protože když to řekne odborník, tak každého napadne něco a ten váš partner se také ujistí a pak jste ve větším klidu a můžete si doma i potom ty informace porovnat, když náhodou zase jeden z vás třeba bude mít větší úzkost nebo bude eventuálně pochybovat. Ale o dětech málo kdy pochybujeme, protože ty často bývají smyslem života. Pane doktore, bylo to s vámi úžasné, krásně jsme si popovídali. Co byste na závěr vzkázal našim pacientům?
Našim pacientům bych vzkázal, ať jsou co nejvíc zdraví, ať zdraví žijí, to je velice důležité, aby s námi v tomhle spolupracovali, protože neděláte to, ten zdravý životní styl pro nás, pro lékaře, děláte to pro sebe, děláte to pro vás. A to je to, co vám do budoucího života bude vždycky dobru a vždycky vám bude pomáhat. Takže přeji vám hodně zdraví, přeji vám spokojený život, spokojené rodiny a taky spokojené plánování těhotenství.
A hlavně potom to spokojené dělání těch dětí a těšení se. Takže mějte se krásně a nashledanou.
Nashledanou.
ORSC. Hravě a lehce. Náš krásný seriál vznikl za laskavé podpory společnosti Sanofi. Děkujeme.